24. Trek.
Olayotgan nafasimizning qadriga yetmaymiz. Havoning qanday ne'mat ekanini nafas qisish xastaligiga yo'liqqan bemorlardan so'rash kerak. Havoning tozaligini asrash dunyo muammosi hisoblanadi. Dunyoning ayrim katta shaharlarida toza havo yetishmay qolyapti. Ko'chalarda toza havo beruvchi moslamalar o'rnatilgan. Dimiqa boshlagan odamlar pul to'lab nafas oladilar. Havoni ifloslash dunyo bo'yicha ommaviy tus olgan. Sanoat korxonalaridan chiqayotgan zaharli gazlar, avtobuslarning zahari, samodagi o'choqlarning zahari. Odamlar o'zlarini o'zlari zaharlash bilan band. O'zlarinigina zaharlasalar mayli edi. Avlodlarga zaharlangan sayyorani tashlab ketishdan uyalmaydilar. Azizlar, bu dunyo muammosining oilaga aloqasi yo'q demang. Oilaga ham taalluqli joylari bor. Avvalo, har bir odam o'zi yashayotgan sayyora taqdiriga befarq qaramasligi kerak. Ona sayyora, ona yer deb ardoqlaganimiz holda uning xastaligi bilan ishimiz bo'lmasa, shifolash chorasini ko'rmasak, biz qanday farzand bo'ldik? Endi xonadonimizga qaytaylik. Suhbatimiz avvalida aytganimiz, gaz yoki chiroqlar bekorga yoqib qo'yilishiga qo'shimcha yana qanday aybimiz bor? Ayniqsa, hovlida yashaydigan xonadonlarda ortiqcha qog'ozlarni, kuzda va bahorda esa xazonlarni yoqib yuboramiz. Mayli, bir tutamgina xazonni yoqaylik. Lekin u yonib ado bo'lishi uchun Xudo bizning nafas olishimiz uchun bergan havo ne'matini isrof qilamiz-ku. Siz bir tutam yoqing. Men ham bir tutam yoqay. 5-6 qo'shni ham yoqsin. Yana bir gap. Bugun avtoulovlar juda ko'paydi. Shuning barobarida ko'pchilik ulovga bog'lanib qoldi. 5-600 qadam joyga ham piyoda yurishga erinib, mashinasiga o'tiradi. Buning nimasi yomon dersiz? Birinchidan, jismoniy harakatning cheklanishi oqibatida kishi zaiflashib boraveradi. Ikkinchidan, ulovdan chiqqan is gazi havoni ifloslaydi. Siz bilan biz shu havodan nafas olamiz. Turli-turli og'ir-og'ir xastaliklar shu zaharlanish oqibatida yuzaga chiqyapti. Yaponiyada xizmatga velosipedda kelganlarga, mashinada qatnaydiganlarga nisbatan ko'proq haq to'lashar ekan. Piyoda keluvchilar esa ulardan ham ko'proq ish haqi olar ekan. Chunki piyoda yuruvchilar ularga nisbatan kamroq xastalanar ekanlar-da. Suvga bo'lgan hurmatsizligimiz haddidan oshdi. Qishloqlarda ham, shaharlarda ham anhor, soy, ariq suvlari to'lib oqyapti. Lekin hech kim egilib bir hovuch suv olib ichmaydi. Qo'lini, yuzini ham yuvmaydi. Nega? Negaligini hamma biladi. Suv ifloslangan. Bu ariq soylarda suv o'tlari ham yo'q hozir. Hatto zuluklar ham qirilib ketgan. Bu suvning iflosligiga faqat kalamushlar chidayapti. Qishloqlarda dalaga sepilgan zaharli dorilar suvga tushgani uchun ham ichish xatarli. Shaharlarda esa hojatxonalarni anhorga chiqarib qo'yuvchi noinsoflar ham bor. Ayniqsa, dacha deb nomlanmish dalabog'larda shaharnikiday sharoit yaratish uchun hammom, hatto hojatxonalarning quvurlarini soyga qarab burishadi. Hovlilarda esa qolgan ovqatdan tortib axlatgacha ariqqa tashlanadi. Bu ishni qiluvchi ayollar qilmishlarning uyat va gunoh ekanini biladilar. Shuning uchun kun yorug'ida emas, kech qorong'uligida birov ko'rmasin deb tashlaydilar. To'g'rimi? Avvallari sovchilar qizlarning hovli supurishini kuzatishar ekan. Agar hovlini ariq tomonga supursa, ayib hisoblab, aynib ketishar ekan. Shuning uchun onalar qizlarni tarbiya qilganlarida ishni ariq labidan boshlab, yuqoriga qarab supurishni o'rgatishgan. Bir podshohdan so'rabdilar. Siz sahrodan adashib, suvsiz qoldingiz. Tashnalikdan sillangiz quriganida birov sizga bir qultum suv bersa, siz buning evaziga nima berardingiz? Podshohligimning yarmini berardim, dedi u. Ichingizga kirgan o'sha bir qultum suv chiqib ketishi ham kerak. Bo'lmasa u zaharga aylanadi. Chiqib ketish uchun nima berardingiz, deb so'radilar. Mulkimning qolgan yarmini, dedi u. Demak, butun podshohligingizning narxi bir qultum suv ekanda, deb xulosa qildilar. Shu rivoyatni unutmaslik kerak. Har bir odam chanqaydi va chanqog'ini tez orada qondiradi. Bir soatlik tashnalikka chidash og'ir. Bir kunlik tashnalik azobini tasavvur qilish ham qiyin. Shunday ekan, nega hayot manbai bo'lgan suvning qadriga yetmaymiz? Bu savolni har birimiz har kuni o'zimizga berib, javob topishga urinaylik. Bu ne'matga nisbatan har birimizda ozmi ko'pmi noshukurlik borligi va buning jazosi ham mavjudligini unutmasak va shunga qarab yashasak, o'zimizga foyda. Islom suvni iflos qilmaslikni o'rgatadi va talab ham qiladi. Almoniyaliklarning yaxshi odati bor. Tish yuvadigan bo'lsalar, suvni oqizib qo'ymay, bir stakanga quyib oladilar. Bu odat aslida islomga xos. Islomda hatto tahorat suvini ham tejash buyuriladi. Bolaligimizda bizlarga suvga tupurma, tupursang pes bo'lasan, deb tarbiya berishardi. Biz ariq suviga non oqizib yeyishni, qirg'oqda yotib olib, ariqdan suv simirib ichishni yaxshi ko'rardik. Ariq suvi shu darajada toza va musaffo edi. Har bir mahallada hovuz ham bo'lardi. Qishda hamma shu hovuzdan suv ichardi. Hovuzdagi suv buloqniki kabi zilol bo'lardi. Latifa namogap bor. Betamiz bir kishi har kuni mahalla hovuziga tupurarkan. Odamlar yaxshi gapirishsa ham, urishsa ham odatini tashlamabdi. Shunda mahalla ahli maslahatlashib, hajga yuboraylik. Zora shundan keyin insof kirib qolsa, deb qaror qilishibdi. Pul to'plashib, muborak safarga jo'natishibdi. U betamiz esa Makka-i Mukarramaga borgan kuni yo'q, Zamzam bulog'ining suviga tupurgan ekan. Shu latifani eslasam, ko'pchilik o'sha odamga o'xshab qolmayotibdimi, deb o'ylab qolaman. Siz bu fikrga nima deysiz? Rivoyat. Bir parxezkor kishining umri oxirlab, ajal uning yoqasiga chang soldi. Ajalga chap berish uchun qilgan barcha harakatlari zoya ketdi. Uning yolg'iz o'g'li hali yosh, hayot tajribalari yo'q edi. U o'limi yaqinlashganda o'g'lini huzuriga chaqirib vasiyat qildi. Alloh menga jon berib, mol va ne'mat ato qilibdi. Men bu mol va ne'matni ranj va mashaqqatlar bilan qo'lga kiritganman. Ammo endilikda bu mollar osonlikcha sening qo'lingga o'tkusi. Lekin sen buning qadriga yetmasdan noahillar bilan do'st bo'lib yelga sovurmasliging lozim. Isrofgarchilikdan o'zingni saqlashga harakat qil. Balki men o'lganimdan keyin sen noahillar bilan do'stlasharsan va ular seni fasod yo'liga boshlab, barcha mol-mulkingdan judo bo'larsan. Shuni esingda tutki, mendan senga qoladigan mol-mulkning hammasini sotsang ham, ammo uyni sota ko'rma. Agar ovqating tugab, puling oxirga yetib, tirikchiliging o'tmay qolsa, do'sting dushmanga aylanadi. Mabodo shunday ahvol sodir bo'lib qolsa, zinhor sen o'zingni yomon otliq qilma. Kichik uyning shiftiga arqon osib, tagiga kursi qo'yib qo'yganman. Sen o'sha uyga kirib, kursiga chiqib, arqonni bo'yningga solgach, kursini tepib yuborishing lozim. Zotan dushmandan ehson so'rab yashamoqdan ko'ra o'lim ming karra afzalroqdir. Ota shu vasiyatni qilgach, oxirat safariga ravona bo'ldi. Otasining ta'ziyasini tugatgach, u mol-mulkni sotib, sovura boshladi. Oz muddat ichida barcha mol-mulkdan ajraldi. Hatto eng oxirida eski tesha boltagacha sotdi. Uning ahvoli shu darajaga yetdiki, bir necha kecha kunduz davomida yeyishga bir narsa topolmay och qoldi. Hech kim unga hech narsa bermadi. Shundan so'ng otasining vasiyati yodiga tushdi. Bechora yigit nihoyat ilojsizlik tufayli o'limga peshvoz chiqdi. Otasi vasiyat qilgan uyga kirib, kursi ustiga chiqdi va o'z bo'yniga arqon solib, hayot bilan vidolashgach, kursini oyog'i ostidan turtib yubordi. Gavdasining og'irligidan arqon solingan xari sinib ketdi va singan xari orasidan 10,000 dinar oltin yerga tushdi. Yigit boylikni ko'rib, nihoyatda shod bo'ldi. Bildiki, otasi, o'g'lim mendan keyin ranch, alam va mashaqqat jomlardan tatib ko'rib, eng so'ngida oltinlarni topib olsa, uning qadriga yetadi va joyini bilib sarflaydi, degan maqsadda dor tikib qo'ygan ekan. Shundan so'ng yigit 2 rakat namoz o'qib, g'aflat uyqusidan uyg'ondi va hushyor tortib, zamona bilimdoni bo'ldi. Bu rivoyatdan maqsad shuki, isrofgar kishi barcha mol-mulki qo'ldan ketganidan so'ng g'aflat uyqusidan uyg'onadi. Men bu rivoyatni har eslaganimda o'ylayman. G'aflat uyqusidan uyg'onish uchun barcha narsalardan ajralish shartmi? Aqlni ishlatib, avvalroq uyg'onilsa bo'lmaydimi? Necha asrlarni oralab zamonamizga yetib kelgan hikmatlar nega bizlarni uyg'ota olmayapti? Jaholat shunchalik bo'g'ib tashlanganmi? Azizlar, siz ham bu savollarga javob topishga harakat qiling. Xo'pmi? Yana bir narsaga e'tibor qiling. Isrofgarchilik borasida mayda yoki katta talablar bo'lmaydi. Demoqchimanki, butun nonni mog'orlatib tashlab yuborsangiz ham, burda nonni yoki ushoqlarni oyoq osti qilsangiz ham gunohkor bo'lasiz. Mana, siz uchun arzimas tuyulgan isrofning bir turi. Darsdami yo boshqa joydami, zerikkaningizda yoki biron ko'ngilsizlikdan yuragingiz siqilganida, qo'lingizda qalam qog'oz bo'lsa, ma'nosiz chizgilarni chizaverasiz. Go'yo shu bilan tashvishlantirayotgan narsadan chalg'ib, o'zingizni ovutgan bo'lasiz. Nazaringizda qog'oz va qalamning isrofi hatto aytishga ham arzimaydigan miqdorda kam. Biz shunday o'ylaymiz, biroq aslida shundaymikan? Ba'zilarni qo'li ochiq deb sharaflaymiz. Ammo qo'li ochiqlik isrofdan iborat bo'lsa-chi? Masalan, turli sabablar bilan ulfatlariga tez-tez restoranda ziyofat berish saxiylik, qo'li ochiqlik hisoblanadimi yo isrofmi? Bu qo'li ochiqlarning qarindoshlari, qo'shnilari bilan tanishsak, ular orasida kambag'allarni ham uchratamiz. Hatto to'y qilishga qiynalib, qizini uzata olmayotganlarni ham ko'rishimiz mumkin. Bunday qo'li ochiqlar, riyokor tantilar ayollar orasida ham uchraydi. Isrof bilan saxiylik chegarasini bilmaydigan bunday qo'li ochiqlar yuqoridagi rivoyatlardan ibrat olishsa yaxshi bo'lardi. Alloh taolodan uzoqlashtiruvchi, halokatga olib boruvchi baxillik dardining davosi molni sarf va infoq qilishdir. Lekin ba'zida bu sarf isrof darajasiga o'tib ketadi. Natijada baxillik marazdan xalos bo'laman deb kishi isrof dardini orttiradi. Masalan, tananing sovib ketishi haroratni ko'tarishi bilan muolaja qilinadi. Ammo haroratni ko'tarish haddan oshsa, bu ham kasallik. Aslida harorat va sovuqlik o'rtasida tenglik bo'lishi kerak. Shuningdek, isrof va baxillik orasida ham mo'tadillikni saqlash kerak. Toki bizga kerak nuqta ikki tarafdan bir xil uzoqlikda joy olsin. Saxovat shariatga ko'ra maqtovga sazovor xulq. Saxovat isrofgarchilik tomon ham, xasislik tomon ham og'magan, balki ikkisi o'rtasida turgan fazilat ekanini yana ta'kidlaymiz. Alloh taolo bunday fe'lli kishilarni maqtaydi. Qur'oni Karimning Furqon surasidagi ular infoq qilganlarda isrof ham, xasislik ham qilmaydilar. U infoq ikkisi o'rtasida mo'tadil bo'lur. oyat karimasini ustoz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tafsirlari asosida o'rganaylik. Rahmon vasfli Alloh taoloning suyukli bandasi bo'lish uchun mol-mulk sarflashda o'rtacha bo'lish talab etiladi. Arab tilida infoq, nafaqa iboralari mol-mulk sarflash ma'nosini anglatadi. Bizda birovga sadaqa berish, ihson qilish ma'nosida ishlatish odat tusiga kirib qolgani oyatni noto'g'ri tushunishga, xayr ihson sadaqa qilganda mo'tadil bo'lish kerak-u, boshqa paytlarda nima qilsa ham o'zi biladi degan xayolga olib kelmasligi lozim. Musulmon kishi mol-mulk sarflashda doimo mo'tadil bo'lish kerak. Hech qachon mol dunyoni isrof ham qilmasligimiz kerak va haddan tashqari xasis bo'lib, zarur joyga va kerakli miqdorda sarflashdan bosh tortmasligimiz ham kerak. Islomda shaxsiy mulkchilikka keng yo'l ochib qo'yilgan. Biroq kishilarga shaxsiy mulkni havoyi nafsiga binoan tasarruf qilishga yo'l qo'yilmaydi. Avvalo, bu mulkni gunoh ishlarga, harom xarishga ishlatish man etiladi. Shuningdek, mol-mulkni behuda sarflashga isrof nomi berilib, odamlar bu gunohdan qaytariladi. Agar mo'tadillik ne ekanini bilmoq istasang, saqlanishing lozim bo'lgan xulqqa nazar sol. Bu xulq o'zining ziddi bo'lmish boshqa bir xulqdan senga yoqimli va yengil bo'lsa, demak, sen saqlanishing lozim bo'lgan xulq bilan xulqlangansan, dedilar Imom G'azzoliy hazratlari. Masalan, mol dunyoni sarflashdan ko'ra ularni to'plash senga lazzatli va oson bo'lsa, demak, senda baxillik xulqi ko'proq. Bas. Mol dunyoni sarflashga tirish. Agar mol dunyoni keragicha saqlashdan ko'ra noo'rin sarflash senga lazzatli va yengil bo'lsa, demak, senda isrofgarchilik xulqi ustun. Bas. Molingni qo'lda ushlab turishni o'rgan. Isrof o'rinsiz va zaruratsiz yerlarga molni sarf etmoqdir. Bu borada non va oziq-ovqatning ortib qolishligini nazarda tutmaslik kerak. Bir nuqtada ba'zan isrof, baxillik va saxovat to'qnash kelib qoladilar. Baxillikni qadimda buxul deb nomlaganlar. Ya'ni buxul eng zaruriy yerlardan ham molni qizg'anmoq va ayamoqdir. Saxovat esa bu ikkisining o'rtasida bo'lib, molni zarurat va foydali o'rinlarga sarf qilib, zarursiz, foydasiz o'rinlardan saqlamoqdir. Isrof bilan buxul din yuzasidan harom. Aql yuzasidan esa eng yomon va martud, noma'qul sanalgan ishlardan hisoblanadi. Saxovat esa xulqlarning eng yaxshisidir. Isrof qiluvchini musrif deydilar. Mol-mulkni behudaga sarf qiluvchini safih, espas deb ham ataganlar. Kim safih bo'lsa, mahkamaning hukmi ila mol-mulki to'xtatib qo'yilgan. Hozirgi til bilan aytilganda, hibsga olingan. Ya'ni egasiga zarur bo'lganida kerakli miqdorda berib turilgan. Buxul qiluvchini baxil yoki xasis deydilar. Saxovat qiluvchini esa saxiy yoki jo'mart deb sharaflaydilar. Isrofgar kishi har qancha davlatli bo'lsa ham, oxiri bir kun faqirlik va xo'rlik balosiga yo'liqadi kim? Bu haqda rivoyatlarda bayon etildi. Baxil kishi har qancha boy bo'lsa-da, molining huzur halovati, tirikchiligining lazzati va shavkatidan quruq va mahrum qoladi. Saxiy kishining kundan-kun moli ko'payib, izzat va obro'si oshganiga tarixda misollar ko'p. Fikrlarning takrori uchun bizni ayb sitmang. Mol aqlsizning qo'liga tushsa, uni isrof qiladi. Na o'zi, na boshqalar foydalanadi. Buni ruslarning maqoli bilan it o'zi ham yemas, birovga ham bermas. Sabaka nasene deb ta'riflashimiz mumkin. Pichan yaqiniga bog'langan it xashak chirib ketsa ham qo'riqlayveradi. Qur'oni Karimda yaratgan Rabbimiz biz bandalarga buyuradi. Baxillik bilan qo'lingizni bo'yningizga bog'lab ham olmang. Isrofgarchilik qilish bilan uni butunlay yozib ham yubormang. Aks holda malomat va hasratda qolursiz. Shuningdek, taomga bo'lgan istak ham ochko'zlik yoki qurumsoqlik tomonga o'tmasdan mo'tadil bo'lishi kerak. Qalb salimligining sharti dunyoga mukkasdan ketmaslik, isrofgarchilik va baxillikdan saqlanishdir. Qachon qalb bu ikki jihatni o'zida bir xil masofada ushlasa, ya'ni isrof va baxillikni o'zidan bir xilda uzoqlashtirsa, kamolga yetadi. Aslida o'rtacha yo'l mana shu. Azizlar, tushungandirsiz. Atrofimizdagi qaysi ne'matga qaramaylik, isrofi bor. Bularni moddiy boylik isrofi desak, biz unutishimiz mumkin bo'lmagan yana bir isrof bor. Bu vaqt isrofi. Endigi suhbatimizni vaqt qadri deb nomlab, mavzuni shu tomon bursak. Oltindan qadrli, javhardan qimmatli bir narsa bor bo'lsa, u ham vaqtdir. Vaqt bizning har turli ishni qilishga kuchimiz yetadigan fursatdir. Bir soatning bekorga o'tgani ixtiyorimizda bo'lgan fursatning zoyi bo'lgani demak. Holbuki shu fursat ichida foydali ishlarga ixtiyorimiz bor edi. Fursatni g'animat bilgan odam vaqtdan unumli foydalana oladi. Vaqt qadrini bilgan odam havoyi nafsdan tiyila oladi. Vaqt qadrini bilgan odam buyuk bo'lishga haqlidir. Aqlsizlarning eng yaramas ko'rinishi vaqtni bekorga o'tkazganlardir. Shoir aytganidek, garchi piyodamiz, garchi otliqmiz, kim yaxshi, kim esa yomon otliqmiz, qanchalar fursatni o'tkazdik zoyi, Xudoning oldida ko'p uyatliqmiz. Miqdori ko'p narsa qadr qiymatini tez yo'qotadi, ammo aql egalari uchun vaqt sira qadrsizlanmaydi. 100 yil qancha qiymatga ega bo'lsa, soat yoki daqiqaning qadri ham shu kabidir. Vaqt odamiga qarab eng qimmat yoki eng arzon matohdir. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: "Ikki narsa borki, ko'pchilik ularning qadriga yetmaydi. Biri sog'liq, ikkinchisi bo'sh vaqt." Kishi umrining hamma soatlarini, hatto daqiqalarini foydali va sog'liqqa muvofiq mashg'ulot bilan to'ldirish kerak, toki qayg'u-alam bosh suqadigan bo'sh joy qolmasin. Odamlarning o'zaro muomalalarida bo'sh vaqt degan ibora tez-tez tilga olinadi. Mana bu uzrxohliklarni ham eshitgandirsiz. Uzr birodar, sizni yo'qlash ko'nglimda boru, ammo sira bo'sh vaqtim bo'lmadi. Sizga aytgan ishni bajarib qo'yishga hech bo'sh vaqtim bo'lmadi. Aybga buyurmaysiz. Tong otadi. Bir pasda kech ham kiradi. Kitobga qaray desam, bo'sh vaqt yo'q. Bir kecha kunduzda odam ixtiyorida 24 soat vaqt bor. Shundan 8 soati uyquga ajratilsa, demak 16 soatga o'zimiz hukmronmiz. Bu vaqtni qanday sovurish o'z ixtiyorimizda. Sovurish so'ziga atayin urg'u berdik. Chunki ayrim odamlar ko'p vaqtlarini aynan sovuradilar. Bitta nonning yarmini yeb, yarmini tashlab yuborsangiz isrof. Bu qilig'ingizni ko'rgan ba'zi odamlar tanbih beradi. Ba'zilar esa sizdan nafratlanadi. To'g'rimi? Xo'sh, vaqtchi. Vaqtning isrofi bormi? Siz o'zingizga shu savolni berib ko'rganmisiz? Menimcha, vaqtning ham isrofi bor. Vaqtning isrofi umrning isrofi demak. Umr behudaga sarf bo'ldimi? Demak, odam yaxshi ishlarni amalga oshira olmabdi. Odamlar uchun, jamiyat uchun foyda bermabdi. Vaqtning isrofi mevasiz daraxt kabi umr kechirishdir. Vaqtdan foydalanishni hamma o'zicha belgilaydi. Birov kitob o'qishni yaxshi ko'rsa, birov choyxonada shaxmat o'ynashni xushlaydi. Yana boshqasi sportdan bahra oladi. Shunday ayollar borki, kunda 5 mahal beshik to'yi bo'lsa, hammasiga ishtirok etishga shoshiladi. Shunday erlar borki, har yarim soatda bir to'y oshi bo'lsa, barchasiga borishga ulguradi. Bugunni to'ylarga sarflab, ertani to'y taassurotlarini bayon qilishga bag'ishlaydi. Shubhasizki, bu taassurotlar xoli emas, g'iybat, hasad, hatto ig'vo bilan to'yintirilgan bo'ladi. Yelakka